tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Poštovani slušalci, čast mi je da u ovoj nedeljnoj riznici ugostim profesora doktora Vladu Stankovića, šefa katedre i seminara za vizantologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i doktora Dragoljuba Marjanovića, vanrednog profesora katedre i seminara za vizantologiju našeg Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dobrodošli, gospodo.
Dobar dan, bolje vas našli.
Naša tema, sumrak srednjeg veka na Balkanu, 1371. godina, to je godina Maričke bitke, smrti bugarskog cara Jovana Aleksandra i smrti srpskog cara Stefana Uroša V, u narodu poznatog kao Uroš Nejaki. Pod istim nazivom održana je i međunarodna konferencija, a naši današnji gosti bili su i ulozi jednih od organizatora i učesnika. Organizatori, katedra i seminar za vizantologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Centar za izučavanje srednjeg veka pri odeljenju za istoriju Bugarske akademije nauka. Profesore Stankoviću, kako je došlo do ovog međunarodnog skupa, međunarodne konferencije pod nazivom Sumrak srednjeg veka na Balkanu?
Katedra i seminar za vizantologiju Filozofskog fakulteta imaju višegodišnju saradnju sa Institutom za istorijska istraživanja, odnosno sa sekcijom za srednjevekovne istraživanja tog instituta Bugarske akademije nauka, koji svake godine krajem oktobra organizuju naučne konferencije međunarodne na neku određenu temu. Jednom od tih prilika ja sam predložio da ove godine 2021. obeležimo 650 godina od jedne značajne godine za balkansku istoriju i srednjeg veka i ne samo srednjeg veka, od 1371. godine, jedne od prekretničkih godina istorije ovog prostora. U saradnji sa kolegama iz Bugarske, iz Bugarske akademije nauka i sa kolegom direktorom Arhiva Srpske pravoslavne crkve, doktorom Radovanom Pilipovićem, mi smo uspeli ove godine od 22. i 23. oktobra da organizujemo ovu međunarodnu konferenciju Sumrak srednjeg veka na Balkanu, na kojoj je učestvovalo više od 50 izlagača iz Bugarske, Srbije, ali i iz drugih zemalja Evrope. Povod je bio taj što do sada je Marička bitka i uopšte jubilej od 1371. godine retko kada obeležavan u historiografiji, a nikada do sada nije obeležen na ovaj jedan način, sveobuhvatan, da obuhvati, znači, čitavu balkansku istoriju i sve promene koje ta godina i velike i smrt prvo bugarskog cara, ako gledamo hronološki, zatim sudbonosna bitka na Černomenu, kod Černomena na Marici, a zatim i smrt cara Uroša i praktični nestanak glavne grane dinastije Nemanjića, donela ovom prostoru. Znamo šta je usledilo posle i o tome ćemo pričati i dalje u emisiji, ali smo pokušali da na ovaj način pružimo jednu širu, duboku sliku raznih aspekata života poznog srednjeg veka na Balkanu, druge polovine 14. veka uopšte, kao i onoga što su bile posledice ovih značajnih događaja i velikih promena koje su usledile.
Marička bitka je imala dalekosežne posledice na buduću istoriju Balkana, na njenu mapu. 650 godina od Maričke bitke, to je tako malo u našoj javnosti pominjano. Uostalom, šta i mi znamo o Maričkoj bitci?
Kao što je profesor Stanković već pomenuo, Marička bitka faktički predstavlja prekretni događaj u istoriji druge polovine 14. veka na Balkanu. To je vreme kada u stvari jedno novo za Bizantince i Srbi i Bugare novo tursko pleme Osmanlija polako počinje da prodire tokom decenija koje su prethodile Maričkoj bitci, počinje da prodire na Balkansku poluostravu, odnosno počinju polako da ugrožavaju ono što je ostalo od moćnog nekadašnjeg Bizantijskog carstva u drugoj polovini 14. veka i naravno osvajaju pojedine gradove na Balkanu i ulaze u dubinu Balkanskog poluostrava. U tom smislu, naravno, kada govorimo o Srbiji, već sa smrću cara Dušana polako počinje da se raspada njegovo veliko carstvo koje je osnovao za relativno kratko vreme, koje se sastojalo iz tih istorijskih srpskih zemalja prethodnih vekova koji su temeljili prethodni vladari iz dinastije Nemanjići i novoosvojenih oblasti u vizantinskim, odnosno grčkim delovima carstva. Tako da sa tim raspadom velikog Dušanovog carstva dolazi do jednog unutrašnjeg previranja u samoj srpskoj državi, što su primetili i tadašnji vizantijski pisci, učesnici, akteri u tim događajima, kao što je recimo vizantijski car i pisac Jovan Kantakuzin. I u tom smislu, sa tim prodiranjem Turaka i neprestanim ugrožavanjem jednog spokojnog života, između ostalog i duhovnosti, kako je recimo cvetala u 14. veku na Svetoj Gori, da mi vidimo u stvari da po pokretima monaha polako to jedno osjećanje nestabilnosti i nesigurnosti počinje da se provlači, da kažem, u svesti i osjećanju srednjovekovnog čoveka, tako i među tadašnjim feudalnim, odnosno srednjovekovnim srpskim vladarskim kućama, odnosno dinastijama, ili kako ih u stvari u historiografiji mi nazivamo oblasnim gospodarima tadašnjeg, dakle, srpskog sveta posle Dušanovog carstva, počinje da se rađa jedna svest o potrebi zajedničkog otpora turskom osvajaču. I u tom smislu, dakle, inicijatori sa hrišćanske strane, tako reći, za jedan odlučan otpor i odlučnu bitku kojim bi se zaustavio taj prodor Turaka koji traje negde još od šeste decenije 14. veka na Balkan, došao je sa strane, dakle, srpskog despota Jovana Uglješe, serskog despota, koji je negde nasledio delove Dušanove države u grčkim oblastima, dakle, koja se konkretno u njegovom slučaju, dakle, svodila na grad Ser, jedan jako važan grad u Grčkoj, gde se Dušan i 45. godine proglasio za cara, i njegovog brata, tadašnjeg kralja Vukašina Mrnjavčevića. Dakle, to je bila srpska vojska predvođena srpskim despotom i srpskim kraljem, koji su pokušali, dakle, da u jednoj bitci se odupru naletu Turaka. Kao što znamo, sama bitka je završena katastrofalnim porazom srpske vojske i samim tim je još više otvorila put prodiranju Turaka dublje u Balkansko poluostrvo. Jedan zapis svetogorskog starca Isaije, koji inače bio Srbin i Sihasta, jako ugledan duhovnik na Svetoj Gori u to vreme, jedno vreme iguman ruskog manastira Svetog Pantalemona, dakle, jedan njegov zapis u delu koji je prevodio sa starogrčkog na tadašnji srednjovekovni srpski, odnosno starosrpski, staroslovenski jezik, slikovito govori o tom vremenu. On kaže, dakle, da je posle Maričke bitke, gde su srpski despot i srpski kralj izgubili život i, kako kaže, ni grob im se ne zna, nastupila jako teška vremena za hrišćanina na Balkanu, kada su, da ga parafraziram, živi faktički zavideli mrtvima s obzirom na okolnosti u kojima su se našli. Dakle, kažu da se ismailićanski rod, odnosno da su se Turci još više razleteli po zemlji, dakle, kao grabljivi vuci, kao grabljive ptice, i uništavali živote naselja hrišćana na Balkanu. Tako da to su onako ukratko neke okolnosti koje su dovele do same bitke, do toga, dakle, šta je inspirisalo despota Jovana Uglješu i srpskog kralja Vukašina Mrnjavčevića da pokušaju da se odupru turskom naletu i kakve su bile ukratko posledice tog porasa, kažem, koji je dosta izmenio i političku i uopšte društvenu sliku tog dela Balkanskog poluostrva u tim godinama i pogotovo u godinama koje su sledile potom.
Kada uporedimo Kosovsku bitku 1389. i Maričku bitku 1371. po posledicama, koja je bila pogubnija za ove naše prostore, za Srbiju?
Obe su bile pogubne, ali nema nikakve sumnje da je Marička bitka zapravo pokrenula jedan proces koji je bitkom na Kosovu polju samo završen. Marička bitka 26. septembra 1371. je s jedne strane ishodište tog 14. veka, jednog specifičnog doba kada se srpska država proširila, kada je carstvo Stefana Dušana zauzelo i ogromne oblasti današnje središnje i južne Grčke, a s druge strane predstavlja, po tome što su u njoj učestvovali samo srpski kralj Vukašin i despot Ivan Uglješa, jednu nepravilnost, jer turska opasnost je bila podjednako opasna, podjednako teška i problematična za sve hrišćane, ali su oni u pokušaju da udare na tadašnju evropsku prestonicu, da tako kažem pod navodnicima, Osmanlija Jedrene, jedini shvatili tu opasnost, odnosno smatrali su da će udarom u glavu te nove mlade države koja je nastajala sprečiti njeno širenje. Tako da je bez Maričke bitke teško je zamisliti i bitku na Kosovu. Jedna od najvažnijih posljedica Maričke bitke jeste vazalni status i samog vizantijskog cara u Carigradu i brojnih ostalih gotovo svih hrišćanskih vladara na Balkanskom poluostrvu. Možda je jedan od retkih koji nije bio zapravo, ili porodica vladarska koja nije tako lako pristala na taj vazalni status, jeste upravo porodica Brankovića, posebno kasnije u srpskoj legendi toliko omraženi Vuk Branković, koji je zapravo do kraja ostao, pokušao da ostane slobodan od vlasti turskog cara. Tako da su te dve bitke svakako odredile sudbinu Balkanskog poluostrva, s tim što je Marička bitka presudna, jer je završila jedan specifičan razvoj hrišćanskog pravoslavnog Balkana 14. veka i jedno novo jedinstvo koje se rađalo, ovo što je spomenuo profesor Marjanović malo pre, ta jedna posebno svest o pripadnosti jednoj pravoslavnoj zajednici koja je pojačana tim isihastičkim, duboko duhovnim pokretom, koje je stvorila zajedništvo koje je ostalo u određenim segmentima i naravno i posle Maričke bitke, ali je politički život hrišćanskih država dramatično prekinut Maričkom bitkom. Ona je zaista predstavljala jednu prelomnu tačku istorije čitavog pravoslavnog Balkana u srednjem veku. I za dugo vekova, a na neki način i do nama savremenog doba, se osjećaju posledice upravo ove velike bitke pre više od 650 godina sada održane.
Thank you.
Radio Beograd 2, emisija Riznica. Naši ovonedeljni gosti su profesor dr. Vlada Stanković, šef katedri seminara za vizantologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i dr. Dragoljub Marijanović, vanredni profesor već pomenute katedre i seminara. Naša tema, sumrak srednjeg veka na Balkanu. Govorimo o 650 godina Maričke bitke 1371. A te iste godine umire bugarski car Jovan Aleksandar, kao i srpski car Uroš Stefan, Uroš Peti ili Uroš Nejaki, kako su ga u narodu zvali, a vidjet ćemo tokom emisije da li on baš bio toliko nejaki. No, vratimo se mi sad u ovom drugom segmentu na period pre Maričke bitke, na period početka druge polovine 14. veka, period cara Dušana. Da kažemo kakvi su odnosi Srba i Bugara u 14. veku i kakvu je ulogu imao isihastički pokret u drugoj polovini 14. veka na Balkanu. Profesore Stankoviću, hoćete li vi da počnete ovaj drugi segment?
Pre svega možda bi bilo zgodno da objasnimo slušalcima ko je Jovan Aleksandar, bugarski car, koji je vladao pune četiri decenije od 1331. do svoje smrti u februaru, čak se zna i datum, 17. februara 1371. godine. Možda naši slušalci znaju da je iste te 1331. godine u Srbiji kralj postao Stefan Dušan. I tada je započela jedan poseban period balkanske istorije, srpske istorije naravno, i srpsko-bugarskih odnosa. Jedinstven period uopšte u srednjevekovnoj i ne samo srednjevekovnoj istoriji, najboljih još uvek do kraja, odnosno nedovoljno proučenih odnosa bliskih između Srbije i Bugarske. Stefan Dušan se oženio sestrom Jovana Aleksandra, kraljicom, kasnije caricom Jelenom, jednom izuzetnom ženom i izuzetno uticajnom ženom, i na taj način je postao zet Jovana Aleksandra, odnosno bugarski car je postao njegov šurak. Oni su bili vršnjaci i u jednom specifičnom zajedništvu koje do tada nije bilo prisutno na taj način u srpsko-bugarskim odnosima u srednjem veku, su razvijali svoje države. I u tom specifičnom zajedništvu se i Dušan najpre proglasio, a zatim krunisao i za cara na Uskrs 16. aprila 1346. u Skoplju, uz podršku i pomoć svog šuraka Jovana Aleksandra, jer je imao i njegovu političku podršku, ali je na Dušanovom krunisanju bio prisutan i bugarski patrijarh. Tako da govorimo upravo zato o jednom izuzetno zanimljivom periodu srednjevekovne istorije, o jednom periodu kada je postojalo na prostorima Balkana tri carstva. Vizantijsko carstvo, znači carstvo pravoslavnih Rimljana, da nazovemo pravim imenom, i carevi Rimljana kao na neki način hijerarhijski poglavari čitave hrišćanske vaseljene. Zatim Jovan Aleksandar, koji je bio car Bugara, ali i Grka, znači takođe Bugara i Rimljana, i od 1345. 46. Stefan Dušan, car Srba i Grka, odnosno Srba i Rimljana, znači Vizantinaca, kako ih mi danas nazivamo. I to je jedno zajedništvo, uprkos nekoj kasnijoj priči o neprijateljstvima, koje su naravno postojala, je bila jedna osobenost ovog doba. Jedna osobenost uzdizanja srpske države, koja je postala najmoćnija država na Balkanu, ali koja sa smrću Stefana Dušana 20. decembra 1355. godine počela da gubi svoju snagu. Jednostavno, njegov naslednik, koji je ostao zapamćen u narodnoj tradiciji i u srpskoj epici kao nejaki Uroš, zaista u toj narodnoj legendi ostalo je zrnce istine. On nimalo nije bio nejak fizički, ni umno, ali je politički, jednostavno nije imao tu snagu njegovog prerano zapravo umrlog oca, mladog, u svojim 40. godinama je Stefan Dušan iznenada preminuo, tako da je do svoje takođe prerane smrti 2. ili 4. decembra 1371. srpski car Uroš bio pomalo po strani od glavnih događaja na Balkanu. Iako, kažem, nije bio nimalo nejak, na osnovu njegovih sačuvanih fresko portreta zajedno i sa kraljem Vukašinom vidi se jedan izuzetno razvijen plećat, mlad vladar Krupan, kao i svi Nemanjići u ostalom, i samo je splet istorijskih okolnosti doveo do toga da se ta ogromna država, nekad se smatra možda čak i prebrzo proširena Dušanova država, raspadne po određenim oblastima. I tako je došlo da je Uroševa majka, Dušanova udovica, carica Jelena, ovladala takozvanom serskom oblašću, znači gradom, Serom, okolinom, ali i Svetom Gorom, postala je patron Svete Gore, a nakon smrti cara Dušana 1355. a 10 godina kasnije je tom oblašću, odnosno nju je nasledio ili se izborio za vlast, ali svakako uz jednu vrstu blagoslova i carice Jelene, despot Jovan Uglješa. Tako da je to pokroviteljstvo nad Svetom Gorom bilo takođe jedan od zajedničkih činilaca ovog doba. Vizantijski carevi su bili naravno pokrovitelji i uvek se u svetogorskim manastirima na prvom mestu molitvama spominjao vizantijski car, odnosno car pravoslavnih Rimljana u Carigradu, ali su se spominjali i carevi, ostali pokrovitelji ovog doba, i Jovan Aleksandar, i srpski carevi, i Stefan Dušan, i kasnije i car Uroš. Tako da je to i kasnije naravno i despot Jovan Uglješa, koji je bogato obdario, bio je i ktitor manastira na Atosu, a i bogato je obdario ostale monaške obitelji tamo, znači ne samo srpski Hilandar, nego se pod njegovom vlašću i pokroviteljstvom nalazila čitava Sveta Gora. I to je na neki način još jedan pokazatelj tog zajedništva i tog razvoja specifičnog poznog 14. veka, koji je naglo prekinuto bitkom na Marici 1371. septembra i koje se nikada više na taj način nije uspostavilo. Nakon bitke na Marici, Carigrad, znači vizantijski car u Carigradu je ovladao serskom oblašću, to je bilo jedno samo kratkotrajni uspeh, da tako kažem, ili jedna od, gledano možda iz carigradske perspektive, pozitivnih posledica Maričke bitke, ali će ubrzo, već tokom sledeće generacije, zapravo čitav taj prostor, uključujući i Bugarsko carstvo i drugi grad carstva Solun, pasti pod vizantijsku vlast. I nakon bitke na Kosovu polju 1389. kada nakon ubijenog sultana Murata I dolazi njegov sin Bajazid, ta će opasnost postati samo još žešća i bit će takođe privremeno zaustavljena te 1400. godine kada Bajazid biva poražen od Timura, mongolskog vladara, i zarobljen.
Pa ja bih ovde samo možda mogao da dodam da je jedan specifičan duhovna potka svih ovih hrišćanskih celog ovog konteksta, dakle priče Balkana u 14. veku, druge polovine 14. veka, jeste upravo i taj sihastički pokret, dakle sihazam, koji je na jedan, tako reći, nov način afirmisao neke stare vizantijske, u stvari hrišćanske tradicije o duhovnosti, o molitvi, o potrebi tog umnog, tako reći, straženja, nekako govoreći tim rečnikom asketike svetogorskih i sihasta. Dakle, uporedo sa ovim problemima o kojima smo govorili, dakle, jednom političkom rascepu, odnosno jednom propadanju, tako reći, društva, vizantijskog društva i drugih srednjovekovnih hrišćanskih država, dakle, u okviru tog vizantijskog sveta na Balkanu, dešava se jedan naizgled paradoksalan da kažem proces, a to je upravo, kažem, jedan veliki kulturni proces pre svega, u umetnosti takođe, u arhitekturi, koji se zapaža već faktički krajem 13. veka, ali se negde konačno projavljuje i najviše nekako izražen upravo u toj jednoj isihastičkoj duhovnosti, kako su i afirmisali monasi na Svetoj Gori. Dakle, u poznoj Vizantiji jedini preostali, tako reći, pravoslavni centar duhovnosti jeste Sveta Gora Atos, koja još od 10. veka polako počinje da se zasniva kao jedno mesto izrazito pogodno, dakle, za monaški život i monašku duhovnost, i biva od samih početaka faktički pod pokroviteljstvom vizantijskih careva, i tako to ostaje naravno do kraja vizantijskog carstva, odnosno i u 14. veku, dakle, u to pokroviteljstvo se uključuju, kao što je profesor Stanković naglasio, dakle, i srpski i bugarski vladari. Dakle, taj isihastički pokret koji je negde polovinom 14. veka u velikoj meri već uspeo da se nekako nametne kao jedna vrsta zvanične duhovnosti, u smislu da je i Carigradska patrijaršija prihvatila učenje vodećih isihastičkih delatnika toga vremena, pre svega Grigorija Palame, koji je svoj život započeo na Svetoj Gori, koji je svoje obrazovanje pre toga stekao naravno u Carigradu, koji je kasnije postao i mitropolit grada Soluna, da mu se i danas njegove mošti nalazi, jedan od najvećih patrona grada Soluna, naravno posle svetog velikomučenika Dimitrija. Polovinom 14. veka, kažem, razvija se ta jedna specifična isihastička duhovnost, i ono što je karakteristika tih monaha, asketa i isihasta, jeste njihova velika pokretljivost s jedne strane, koja je izazvana političkim dešavanjima, velikim, dakle, tim pljačkaškim upadima, sporadičnim, pa onda sve češćim i češćim, dakle, u oblasti i Svete Gore i Trakije i okoline Soluna. Dakle, pokretljivost isihasta, koji s jedne strane traže pogodan život, odnosno pogodno mesto za život kakav su oni sledovali, a to je upravo to što znači isihazam, odnosno isihija, dakle, život u tišini, u tihovanju i u tom jednom mirujućem stanju, dakle, sagledavanje unutrašnjih molitvenih prostora jednog čoveka i prosto pokušaj da se kroz isihazam dođe u jedno suštinsko, dakle, lično opštenje sa Bogom. A sa druge strane, ti isihasti koji se, kažem, kreću na tom širokom prostoru Balkana, pa i čitavog istočnog Mediterana, imaju i projavili su jednu specifičnu svest o potrebi uzajamnog njihovog povezivanja. Dakle, stvaranje mreže učenika koji će nastaviti, dakle, tu isihastičku praksu duhovnosti, koji će zatim osnivati sopstvene manastire ili male skitove u kojima će se moliti, nasuprot onome što je negde dominantni neki pogled na svetogorsko monaštvo, da su oni na neki način hermetični, zatvoreni, pogotovo za svetske tokove. U izvorima se, naprotiv, u 14. veku stiče jedna malo drugačija slika. Pomenuli smo već, recimo, srpskog starca, svetogorca, starca Isaju, koji prevodi spis Pseudo Dionisija Areopagita, dakle, jedan od najkomplikovanijih teoloških tekstova rane Vizantije, dakle, o nebeskoj jerarhiji, odnosno nebeskim činovima na srpski jezik, koji je, kažem, ugledna ličnost u Svetoj Gori u to vreme i duhovnik manastira Svetog Pantelemona i njegov iguman. S druge strane, imamo upravo ove isihastičke patrijarhe pomenutog Grigorija Palamu, koji je bio mitropolit u Solunu, jedan od patrijarha Carigradske Filote i Kokinos. Svi oni pišu, dakle, kompleksne spise, u potpunosti poznaju, dakle, i helensku kulturu, odnosno grčku filosofiju, koriste, dakle, u polemičkim spisima protivnika isihazma, ali pišu i žitija svetitelja takođe. I pogotovo pišu žitija svetitelja koji su iz tog isihastičkog miljeja, dakle, malo poznatih tadašnjih delatnika isihazma na Svetoj Gori, kao što su, recimo, danas prilično nepoznati u našoj javnosti, jedan od staraca, Sava Vatopetski, koji je bio duhovnik Filoteja Kokinosa, dakle, budućeg carigradskog patrijarha. Dakle, patrijarh Kalist piše žitije Grigorija sina Ita, koji je monah koji je bio poreklom iz Male Azije, pa je na Sinaju negde se nadovezao na stare tradicije 6. veka Jovana Lestvičnika i sinajske duhovnosti. S druge strane, piše se žitije Maksima Kafsokalivita, tako da oni razvijaju jednu mrežu, dakle, delatnika sličnih duhovnih nastrojenja, ali i projavljaju svest o tome da je potrebno pisati žitija svetih, odnosno dela svojih delatnika, i na taj način se stvara jedna specifična, kažem, mreža i sihasta, i tu negde je naravno i Srbija bila uključena skoro od samih početaka. Jedan od srpskih patrijaraha, da kažemo, na kraju 13. veka, upravo kada ovaj sumrak počinje polako da obuzima Balkan, jeste i Efrem, srpski patrijarh, koji je bio rodom iz Bugarske, koji je potom otišao na Svetu Goru, živeo u Hilandaru i u bugarskom manastiru Zografu, a potom još za Dušanovog života, smatra se, prelazi u Srbiju i nastanjuje se u ispostnicama u okolini manastira Dečana, kasnije u okolini Pećke patrijarši, i kasnije postaje srpski patrijarh u opet jednom konkretnom istorijskom trenutku, kada je trebalo da se prevazađu određeni crkveni sporovi između Srbije i Carigradske patrijaršije, gde su na obe strane faktički glavni učesnici bili upravo i Sihasti, dakle pomenuti carigradski patrijarh Filoti Kokinos, takođe svetogorac, tako reći vršnjak patrijarha Jefrema, i kažem, izbor u Srbiji upravo pada na Jefrema kao kandidata koji je mogao da pomiri, tako reći, nesuglasice između dve crkve i da unese mir u te crkvene odnose, kako bi se opet sa jedne političke tačke gledišta stvorilo jedna klima, duhovna klima koja bi omogućila jednu zajedničku akciju, jedinstvo pravoslavnih naroda, ne bi li se suprotstavili Turcima. Dakle, sve je to nešto što je negde indirektno ili manje više direktno povezano i sa samim događajem, dakle, Mariničke bitke iz 1371.
Radio Beograd 2, emisija Riznica. Naši gosti su profesor dr. Vlada Stanković, šef katedre i seminara za vizantologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i dr. Dragoljub Marjanović, vanredni profesor pomenute katedre i seminara za vizantologiju Univerziteta u Beogradu. Nastavljamo našu današnju temu, sumrak srednjeg veka na Balkanu, 1371. godina, godina Mariničke bitke, smrti bugarskog cara Jovana Aleksandra, koji je vladao od 1331. godine do 1371. i smrti srpskog cara Stefana Uroša V., Uroša Nejakog, kako su ga u narodu zvali. Objasnili smo u prethodnom segmentu koliko je stvarno bio nejaki. Profesore Stankoviću, vreme sumraka srednjeg veka na Balkanu, možda još nešto da kažemo o periodu pre 1371. o bugarskom caru Jovanu Aleksandru, koji je savremenik cara Dušana, i zašto je on važan za našu istoriju, za odnose, za buduće odnose, za period koji ste vi nazvali sumrak srednjeg veka na Balkanu.
Jovan Aleksandar je svojom četvorodecenijskom vladavinom na neki način i simbolički obeležio period vrhunca pravoslavnog Balkana i bugarske države i njenog brzog opadanja i konačnog pada pod tursku vlast samo deceniju i nešto nakon Mariničke bitke. On je, ta njegova dugačka vladavina i bliski odnosi sa njegovim vršnjakom, kraljem i carem Stefanom Dušanom, su nešto što je imalo za posljedicu i ogroman razvoj kulture i umetnosti u to vreme, nešto što je inače karakterisalo ovaj period i u samom Vizantijskom carstvu, iako je i Carigrad sam znatno osiromašio i bio mnogo slabiji i ekonomski i naravno vojno i politički nego u nekim ranijim periodima. Jedna od najlepših minijatura, odnosno serije minijature, sačuvana u takozvanom Četvoro evanđelju, koje je naručio upravo Jovan Aleksandar, da je prikazana čitava njegova porodica. Sa druge srpske strane imamo uz Dušanovu zakonodavnu delatnost, uz njegov zakonik, uz brojne povelje, takođe jedan procvet umetnosti, od ukrašavanja zadužbine Hrista Pantokratora u Visokim Dečanima, koje je započeo njegov otac Stefan Dečanski, do zadužbine i njegovog mauzoleja Svetih Arhanđela kod Prizrena. Mi ne znamo danas kako je izgledao ukras Svetih Arhanđela na osnovu nekih ostataka plastike za koje se recimo pretpostavlja da su i delovi sarkofaga samog cara Dušana, vidi izuzetan kvalitet naravno tih umetničkih dela, radova, što i očekivati, ali ne znamo da li je recimo na nekim od predstavama od nekih od istorijskih predstava u Svetim Arhanđelima bio prikazan njegov šurak Jovan Aleksandar. S druge strane, Jovan Aleksandar je obnovio brojne manastire, već sam spomenuo da je bio pokrovitelj i svetogorskih manastira. Jedan od tih manastira je čuveni Bačkovski manastir, manastir Bogorodice, u blizini današnjeg Plovdiva, koji potiče iz kraja 11. veka i gde se i dan danas nalazi njegov portret iz ovog vremena. Tako da je reč o zaista dvojici izuzetnih ličnosti koji su i samim tim činom međusobne saradnje i povezanosti doprineli i da se njihove države ojačaju i dodatno povežu. I to je to zajedništvo na Balkanu o kojem smo govorili i taj nagli prekid koji je došao Maričkom bitkom, koji je gledano sa srpske strane pomalo već bio začet smrću Stefana Dušana. Jednostavno, taj period pre 1371. je predstavljao možda jedinstven period u balkanskoj istoriji kada su tri cara bili i carevi i Rimljana, odnosno Vizantinaca, i na taj način bili uključeni u jedan nadnacionalni koncept vizantijske imperije uopšte, vizantijskog carstva, vizantijskog pogleda na svet, političke teorije. Jer Rimljani, kako su Vizantinci sebe nazivali i smatrali, ne samo nazivali, od početka do kraja tog carstva, je jedna politička nacija. Znači, to nije etnička nacija, to nije etnička kategorija, to je politička kategorija, tako da Grk, Srbin, Bugarin, Jermenin može da bude u isto vreme i Rimljanin. Tako da je taj nadnacionalni koncept, posebno uz pomoć povezanosti preko isihastičke specifične duhovnosti, došao do svog izražaja i možda se simbolički može predstaviti pričom o susretu srpskog, tada već cara, Stefana Dušana i spomenutog velikog isihaste Grigorija Palame, gde je Stefan Dušan ponudio Grigoriju Palami da postane patrijarh, zapravo predvodnika Srpske crkve, što je ovaj tada već bio izabran na stolicu, mitropolitsku stolicu Soluna, ali još uvijek nije uspio da dođe u sam Solun, odbio uz neko opravdanje, ali sama ta činjenica govori o toj specifičnoj povezanosti, kao što, da uzmem za primjer istog tog Palamu, o toj specifičnoj povezanosti govori činjenica da je ubrzo nakon njegove smrti napisano žitije na grčkom jeziku i odmah prevedeno u Hilandaru na starosrpski jezik, i zapravo je danas nama jedino sačuvano to starosrpsko, odnosno prevod sa starosrpskog tog najstarijeg žitija Grigorija Palame, oca, pod navodnicima, isihastičkog pokreta i isihastičke duhovnosti, jer su grčki monasi, vizantijski monasi, prepravljali kasnije žitija i to originalno nikad nije ostalo sačuvano. Tako da to je još jedno svedočanstvo, to nije reč samo o kulturi i kulturnom nasleđu, mada ima naravno i toga, to je svest o jednom dubokom, dubokom pravoslavnom zajedništvu koje je ostalo karakteristika ovog doba.
U istoriji naravno ne mogu da budu pretpostavke. Car Dušan se upokojio veoma mlad, u 40. nekoj godini.
Četvrtoj godini. Izuzetno mlad.
Nasledio ga je njegov sin, car Uroš. E sada, šta bi bilo da je car Dušan poživao u vezi sa Maričkom bitkom, to ne možemo, da li možemo nešto da pretpostavimo? Ili da odmah krenemo da vidimo kako je ta sama Marička bitka izgledala i zašto je ona izgubljena?
Situacija bi svakako bila drugačija. Pre svega, bila bi jedna prilično snažna srpska država, najmoćnija država na Balkanu, bez obzira kako bi izgledala. Jer Dušan je u 43. godini iznenada umro. To su bile čak i za srednji vek relativno mlade godine. Njegov deda, i na koga sam vrlo često pozivao, Sveti kralj, kom smo ove godine obeležili 700 godina od upokojenja, kralj Milutin, je u 45. godini se tek četvrti put oženio malom princezom Simonidom i započeo drugu fazu svoje vladavine. Još 21 godinu, zapravo 22 godine je živeo, vladao i gradio, i započeo potpuno novu fazu, i kralj Milutin, kakvog mi danas znamo, ne bi ni postojao da je njegov život prekinut u Dušanovim godinama. Ne bi bilo ni jedne, recimo, Milutinove zadužbine. Tako da je ta činjenica da nije bilo jednog moćnog, jedne centralizovane, snažne države i jedne snažne ličnosti u Srbiji svakako omogućila za početak i širenje Turaka Osmanlija na Balkanu i njihovo uspostavljanje središta u Hadrianopolju starom, odnosno u Jedrenu današnjem. I pitanje kako bi bilo, očigledno je da snaga lokalnih ipak gospodara, kakvi su bili i kralj Vukašin, uprkos njegovoj kraljevskoj tituli, i njegov mlađi brat, despot Jovan Uglješa, nije bila tolika da su mogli da se suprotstave Turcima. Sama Marička bitka je zapravo nije bila ni prava bitka po onome što mi znamo. Da je srpska vojska uhvaćena na spavanju, postoje razne priče koje takođe nisu proverljive o tome da su se ili otrovali ili da su malo suviše popili. U svakom slučaju, su na neki način, ako ne upali u zasedu, onda bili uhvaćeni na spavanju i faktički to nije bio sukob dve vojske, nego jednostavno jedan napad odlučnih turskih osmanskih vojnika koji su, upravo zato što su iznenadili srpsku vojsku, ubili i kralja Vukašina i despota Jovana Uglješu. Ne dešava se tako često u to vreme srednjeg veka da ipak vladari koji vode vojsku tako lako poginu. Tako da je sama bitka ostavila jedan čudan utisak među hrišćanima na Balkani. Nestalo je dva gospodara, dva vladara. Posledice su vrlo brzo postale jasne, da je turska moć zapravo tolika da im se ne može niko suprotstaviti, i sam način na koji je došlo do tog pokolja faktički je doprinao slici o Turcima, Osmanlijama kao izuzetnim vojnicima i nepobedivim osvajačima. Kasnije će ta slika jednim delom biti promenjena, a jednim delom nastavljena nakon Kosovske bitke, a sa vlašću Bajazita, koga sam već spomenuo, će ta slika doći do svog punog izražaja, jer je on u ostalom imao nadimak Munja, Yildirim na Turskoj, upravo zato što je bio brzo osvajao, brzo ratovao i bio surov gospodar bez ikakvih obzira prema svojim tada već hrišćanskim podanicima. Bugarska država je još brže propala nakon smrti Jovana Aleksandra nego što je to slučaj sa srpskom državom nakon smrti Stefana Dušana, i već pominjani patrijarh Jefrem je, srpski patrijarh Jefrem je jedan od tih ljudi, ne mogu da kažem zarobljenih u tom svetu, ali ljudi koji najbolje simbolizuju tu međunarodnu dimenziju, nadnacionalnu dimenziju prostora Balkana i utemeljenje tih ljudi pre svega u veri, u pravoslavnoj veri sa kojom su se identifikovali, jer nakon pada Bugarske države od patrijarha Jefrema, njegovih učenika, pa sve do 15. veka i do životopisca despota Stefana Lazarevića, Konstantina iz Kosteneca, takođe blizu Plovdiva, znači sa teritorije nekadašnje Bugarske, stvorilo se jedno novo jedinstvo i ti pravoslavni hrišćani su tražili nove centre i nacija im nije bila bitna. U ostalom, svi su Srbi i Bugari govorili gotovo istim jezikom, a svi učeni ljudi su znali i grčki jezik, tako da je to jedno specifično jedinstvo, iako nije vidljivo na samoj Maričkoj bici, jer u njoj nisu učestvovali ni Vizantinci, ni Bugari, vidljivo i u periodu pre i u periodu nakon nje.
Radio Beograd 2, emisija Riznica. Naši gosti su profesor dr. Vlada Stanković, šef katedre i seminara za vizontologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i dr. Dragoljub Marijanović, vanredni profesor na katedri i seminaru za vizontologiju u Beogradu na Filozofskom fakultetu. Naša tema: sumrak srednjeg veka na Balkanu, 1371. godina, godina Maričke bitke, smrti bugarskog cara Jovana Aleksandra i smrti srpskog cara Stefana Uroša V, Uroša Nejakog. Sumrak srednjeg veka na Balkanu je bio i naziv međunarodne konferencije, a naši današnji gosti su bili u ulozi jednih od organizatora i učesnika. Konkretno, organizator je katedra i seminar za vizantologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i centar za izučavanje srednjeg veka pri odeljenju za istoriju Bugarske akademije nauka. Profesore Marijanoviću, sumrak srednjeg veka na Balkanu, 1371. godine. Možda da se vratimo malo na ovaj međunarodni skup, međunarodnu konferenciju, ne znam šta je tačnije, i da kažemo još nešto. Tek smo rekli koju rečenicu profesor Stanković je rekao na početku emisije.
Naravno. Dakle, skup je održan 22. 23. oktobra. Naša prva ideja i želja je bila da se skup naravno drži uživo, i bilo je predviđeno da se skup održi upravo u zgradi, u centralnoj zgradi Bugarske akademije nauka u Sofiji. Međutim, naravno, zbog prilika u kojima se svi nalazimo, dakle, epidemioloških prilika koje su na snazi, dakle, u Bugarskoj i Srbiji, skup je održan online. Trajao je dva dana, imali smo zaista veliki odziv što se tiče izlagača, više od 50 izlagača, od toga 13 njih iz Srbije, srpskih zemalja, tako reći, pošto je bilo izlagača iz Banja Luke sa Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Dakle, održano je online, što naravno nije u kom slučaju umanjilo dakle, značaj same konferencije, nije usporilo njen rad, niti je na bilo koji način uticalo na rad. Dakle, imali smo izuzetno naporna, mogu reći, dakle, produktivna, u stvari, dva dana gde su izlagači iz Bugarske i Srbije, mada ih je bilo naravno i iz drugih evropskih zemalja, iz Grčke, iz Poljske, iz Mađarske, dakle, izlagali teme koje su pokrili jedan širok dijapazon pitanja. Dakle, nije tu bilo reči samo, dakle, o jednoj političkoj istoriji, naravno, bilo je i takvih tema. Ono što je vrlo značajno i vrlo zanimljivo, pogotovo ko želi da se bavi, dakle, ovim periodom, 14. vekom, polovinom 14. veka, tom prekretnicom sa Maričkom bitkom, sa događajem Kosovske bitke, značajno je obratiti pažnju na himnografiju, recimo, na bogoslužbene tekstove, na tipike, na ktitorsku delatnost vladara ili vlastele. Onda značajno je obratiti pažnju prosto na iluminacije rukopisa. O svemu ovome što sam pomenuo, dakle, bilo je radova na tom skupu, jer upravo kroz to jedno dublje razumevanje kulture poznog srednjeg veka na Balkanu, mi možemo u stvari da steknemo jednu širu sliku prosto o ljudima, o događajima. Sa jedne strane, dakle, to jeste bio sumrak u smislu, dakle, te preteće turske opasnosti koje je polako jednu za drugom u stvari uspevala da pokori hrišćanske države na Balkanu, ali su ti narodi, boreći se s jedne strane za opstanak, su se međusobno povezivali, kao što smo čuli, putem zajedničke duhovnosti, putem te jedne specifične pravoslavne i sihrastičkog doživlja jednog nadnacionalnog opšte hrišćanskog identiteta naroda na Balkanu. Dakle, to je onaj termin Novi Izrael, između ostalog, gde smo videli, dakle, da je, recimo, Bugarin mogao biti srpski patrijarh posle Maričke bitke. Dakle, tek na osnovu ovog uvida, dakle, umetnost u kulturu, pisane reči, shvati se u stvari da taj sumrak u stvari je bio praćen jednom tihom, ali postojanom, dakle, jednom kulturnom borbom, ako možemo tako da kažemo, ili obnovom hrišćanske kulture. Tako da u tom smislu skup je bio, mogao bih da kažem, izuzetno produktivan. Bile su originalne teme, dakle, jednog originalnog karaktera, i ono što nas posebno raduje jeste to da će sve ove teme koje smo čuli na samom skupu biti publikovane sledeće godine u jednom bugarskom, uglednom bugarskom časopisu Bulgarije Medievalis, i to po svemu sudeći, dakle, u dva toma, odnosno u dve knjige, s obzirom na količinu tema. I kažem, to je prosto jedan poduhvat koji smo eto uspeli da u ovakvim okolnostima kakve jesu, ne samo kod nas nego u širem regionu, hvala Bogu, dovedemo do kraja i nadamo se da ćemo nastaviti. Naravno, ovakvi skupovi su važni i sa jednog drugog aspekta, to je pre svega, dakle, to su kontakti, razmjene ideje između nas samih naučnika, dakle, ne samo u našoj sredini, nego i razmjena mišljenja sa kolegama iz Bugarske koji imaju izuzetno razgranatu naučnu istraživačku delatnost kada je reč o srednjem veku, razmjena naravno ideja, razmjena raznih metodoloških prosto pravaca razmišljenja, istraživanja i u tom smislu, dakle, to su neki rezultati skupa koji možda neće biti vidljivi javnosti, široj javnosti, ali će svakako dati jedan doprinos i korist prosto našoj lokalnoj naučnoj zajednici ovde u Srbiji, u Bugarskoj takođe. Takođe bih naglasio da smo imali jedan značajan broj mladih istraživača sa naše strane, takođe naravno i sa Bugarske, koji su uključeni bili u rad ove konferencije, dali su svoje značajne referate i kojima će lično to biti, dakle, i za njih same jedno veoma važno i vredno iskustvo.
I pitanje za profesora Stankovića, svi ovakvi međunarodni skupovi kao što je ovaj sumrak srednjeg veka na Balkanu 1371. godina, godina Maričke bitke, smrti bugarskog cara Jovana Aleksandra i smrti srpskog cara Stefana Uroša V. Oni donose i nešto što se naziva novina u pravcu istraživanja poznog srednjeg veka. Eto, već smo pri kraju emisije, pa kratko.
Apsolutno, to je bio zapravo naša ideja organizacije ovog skupa, da skrenemo pažnju na čitav ovaj splet kompleksnih događaja i kulturnog razvoja i duhovnog razvoja koji je na neki način, možemo da se sumira, tom 1371. godinom. Da skrenemo pažnju na značaj obeležavanja ovakvih velikih godišnjica kako bi upravo pokušali, vratili se istraživanju i kako bi u jednoj malo široj zajednici naučnoj razmenili mišljenje i došli do nekih saznanja koje ćemo moći da predstavimo ne samo jedni drugima, nego i široj publici.
Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju.
Hvala vam.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, gosti ovo nedeljne riznice su bili profesor dr. Vlada Stanković, šef katedre i seminara za vizantologiju Filozofskog fakulteta Univerzitetu u Beogradu i dr. Dragoljub Marjanović, vanredni profesor katedre i seminara za vizantologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Naša tema: sumrak srednjeg veka na Balkanu 1371. godina. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušan Kazejković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.